Kick off Sakultura.
Ko tu sak torek se študentke študenti zbirajo za sejo u Munčenga 17. Pospravijo flipchart tečaja slovenščine, potisnejo klavir zbora ob stran in pobrišejo sledi slavne pijače strudel steke. Načrt za sejo je dolg in ena točka ne sme manjkati. Stoletnica. Ime mi je Ana Grilc in pozdravljam vas k novi epizodi kulturno-politične radijske oddaje IG Kick, Kick-off za kulturo. Klub slovenskih študentk študentov na Dunaju KSŠŠD praznuje leto 100 let obstoja. Klub je najvažnejše sidrišče za mlade ljudi iz Koroške, ki se prvič znajdejo sami v velemestu. Dnevna soba, jezikovna domačija, kraj politizacije, aktivizma in prijateljstva. Klub že 100 let nudi študentom in študentkam dom proč od doma. Toda kaj se je zgodilo v teku teh 100 letih? Leta 1923 ustanovi peščica slovenskih študentk študentov z Koroške klub na Dunaju. Takrat še pod imenom Klub slovenskih koroških akademikov na Dunaju. Prvi klubski sestanki potekajo v korekturni sobi češke tiskarne v petem okraju. Prvi predsednik kluba Zdravko Cvitar tudi ustanovi Dunajski krožek, ki ima poleg pevske, tamburaške in dramske skupine tudi slovensko nedeljsko šolo. 1941 nacisti prepovejo vsa obstoječa slovenska društva, med njimi tudi klub. 16 članov kluba so nacisti umorili. Ponovna ustanovitev kluba poteka leta 1946. Študenti študentke nimajo lastnih prostorov in se zato srečajo v kavarnah in stanovanjih. Iskanje doma se nadaljuje. V 1960-ih letih se klubaši klubašinje srečajo začasno v Hrvaškem akademskem klubu, v Haku in potem v študentskem domu Korotan. Tedaj se klub tudi preimenuje v Klub slovenskih študentov na Dunaju. Klub se v sklopu študentske revolte vedno bolj politizira. Ob koncu 60-ih letih tudi pride do tako imenovanega korotanskega konflikta. Klubaši klubašinje kritizirajo vzgojne metode avtoritarnega patra Tomažiča, ki jih potem spodi iz Korotana. Najživi dunajska kultura kavarn. 70. leta so turbulentni časi. Klub ustanovi politično glasilo Kladivo in potuje na Koroško, ker olepša enojezične krajevne table s slovenskimi napisi. Leta 1971 najde klub svoj dom v Munčenga 17. Leta 1973 organizira prvo množično demonstracijo za izpolnitev člena 7 avstrijske državne pogodbe. V 1980-ih letih prevzame klub tajništvo Vseavstrijskega antifašističnega komiteja in 3 leta kasneje se preimenuje v Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Prispeli smo torej na koncu 1980-ih ter začetku 1990-ih letih. Ta doba je zaznamovana od dela za časopis Bund, šolskega vprašanja na Koroškem ter legendarnih akcij. Srečali smo se s tedajšnjim predsednikom Stankotom Gregoričem.
Jaz sem Stanko Gregorič iz Klobasnice in bil sem v 90-ih letih predsednik slovenskega kluba dunajskih študentov in trenutno pravimo tudi študentk, tedaj to še ni bilo tako tematizirano in pozitivno kot trenutno in sem bil neke vrste kompromisen kandidat, ker tedaj se kot tudi danes sem pa tja šlo za levo, desno, ampak smo se bolj zmenili na mene in sem gledal, da smo vedno skupno nastopali v temah, ki so bile v prid slovenski narodni skupnosti ali, kako bi rekel, našemu slovenskemu jeziku. Po študiju sem pol šel nazaj na Koroško v eno pohištveno podjetje.
Katere teme so v tvojem obdobju delovanja bile v ospredju?
Imeli smo srečo, da se je teda šlo za dvojezično šolstvo in to je bila več kot pekoča tematika in se je šlo za to, da kdaj se deli razred, se je šlo za geto šole in proti temu smo se z vso močjo tedaj borili in to tudi na Dunaju. Seveda je bilo enostavno, ker smo bili vsi mnenja, da po jezikovnih kriterijih ni možno ali ne sme biti, da bi nas delili in nas porinili v posebne šole.
Katera akcija ti je najbolj ostala v spominu, ki ste jo izvajali?
Zanimivo je, da smo mi tedaj na Dunaju bili zelo, če ne bi rekel, z naskokom najbolj aktivni v tem vprašanju in smo imeli akcije, kot je bila zasedba central ÖVP in SPÖ in tudi smo imeli po tiskovnih konferencah veliko protestnih not. Najbolj zanimiva ali najbolj tudi odmevna akcija je pa bila zasedba božičnega drevesa pred Dunajskim rathausom in to je bilo tedaj slučajno tudi dvojezično božično drevo iz sel, kar se je zelo dobro uštimalo k tematiki in smo se točno spomnim tedaj sedeli do 3 zjutraj, nas je bilo sigurno 30 do 40 klubašin in klubašov in razmišljali, kakšno akcijo naredili in smo se pol, je Gitti Grilce spomnila, da bi zasedli to drevo, najprej smo ga mislili, da bi z motorno žago ga da bi glavo odrezali, ampak to bi bilo verjetno ne zelo za vse simpatična akcija in smo se potem zmenili, da bomo zasedli drevo in so naši prijatelji, Bučovnik Suga je bil, pa Marjan Pip se spomnim, pa Rudi Urban in pa jaz, mi štirje smo pol splezali ob 5, 6 zjutraj na drevo, obroženi z enem zavihanem transparentu, na kateremu je pisalo Apartheid bringt uns auf die Palme. In ta akcija je bila teda zelo odmevna in nikoli ne pozabil, verjetno ne zaradi tega, ker sem bil predsednik, ampak ker sem bil bolj športnik, sem moral splezati po veji zgoraj, do koliko je bilo možno in sem imel samo eno možnost, da ta transparent vržem ven in ga v tem svingu tudi zasukam in da se je potem odvil. In to v življenju ne pozabil, kako je ta se perfektno vlegu čez tudi osvetljavo, ko so tam tudi določeni kabelni in da se je to prekrasno videlo. In ta akcija je odmevala tudi v Mittag žurnalu v Ö1 in da na vrh tudi v Kurirju na naslovni strani pisalo, da koroški Slovenci za to zelo odmevno akcijo protestirajo proti geto šolami in to na Koroškem, v avstrijskem Koroškem. Ja, ta je bila najbolj odmevna akcija, pa mi najbolj ostane v spominu, seveda.
Klub dan danes sodeluje z številnimi drugimi organizacijami v Avstriji in na internacionalni ravni. S kom je klub v vašem času sodeloval?
Mi smo tedaj sodelovali z gradiščanskimi Hrvati in začeli tudi sodelovati z južnimi Tirolci in to je bilo zelo plodovito, naprimer je bilo zelo zanimivo in tudi simbolično za Avstrijo, za to dvotirnost napram manjšinam ali narodnim skupnostmi, ko smo zasedli centralo ljudske stranke in socialnih demokratov, sem jaz bil tedaj zraven pri ljudski stranki in smo šli v sobo, v kateri je bila figlnova miza in smo se tja usedli in so oni prišli in so hoteli nas v bistvu vršti ven, kaj, da iščemo tukaj. In pol sem rekel, da kdo smo in da so z nami tudi južni Tirolci in v isti sapi je rekel, ja, kaj pa boste pili in jedli. To se se je videlo, naenkrat smo pa bili akceptirani samo zaradi tega, ker smo skupaj z južnimi Tirolci zasedli to partijsko centralo ljudske stranke.
Kakšen pomen je imel klub in tudi delovanje v klubu zate v študentskih letih, ampak tudi danes?
Zame je bilo že od vsega začetka čisto jasno, da bom tam sodeloval, samo kot že prej rečeno, sem prišel iz nogometa in nisem bil zdaj tak navajen govoriti, diskutirati in mi je klub glede tega ogromno prinesel za razvoj moje osebnosti in to je nekaj nepoplačljivega, kar ob takšnem delu potem sam bi rekel, se razviješ v bolj raznolikega človeka in se potem tudi hitro znajdeš v določenih metijih, ki jih prej nisi poznal in tudi nisi vedel zanj. Tako da je to že določena hvaležnost, da sem smel in da sem tudi teda dobil to zaupanje od mojih prijateljev in kolegic in kolegov. In priporočam vsakemu, ki gre študirati, da se vključi v takšno študentsko organizacijo, ker tu se samo lahko veliko naučiš za življenje.
Leta nič ter 2010 leta se fokusirajo na intenziviranje stikov z drugimi evropskimi manjšinami, aktivistično delovanje tudi poleg manjšinskih vprašanj in kulturno delovanje. Mira Stadler, ustanoviteljica gledališke skupine KSŠŠD-ja, Klub Teater, pripoveduje.
Halo, ja sem Mira Stadler, živim na Dunaju in sem trenutno režiserka.
Zakaj si postala aktivna v klubu?
Ja, jaz mislim, da je to itak večinoma pot tudi mojih sestrično in bratrancov in vseh mojih prijateljic in prijateljev iz Koroške, da peč prideš na Dunaj in seveda iščeš tudi nekak eno skupino, s katero si na poti in imaš gaudo, ampak na druge strani seveda sem že na Koroškem med šolskim časom delala kulturno delo in meni je to peč dogalo, da je v klubu peč ta možnost, da v bistvu lahko ful sama organiziraš program in si namisliš, v bistvu kuratiraš celo leto in to mi je bilo že vedno všeč. In ko sem jaz prišla, to je bilo, jaz sem maturirala 2010 in ko sem prišla na Dunaj, je bil ravno tak en, ne vem, no, ena taka generacijska, peč ena taka menjava, ker ko sem prišla v klub, so bili vsi malo starejši in so vsi hoteli v bistvu že nehati, ker so nehali s študijem in so imeli že jobe in vsi so bili tak, hej, prite prosim in mi smo bili peč tak pol nova generacija, ki to zdaj prevzela. Jo, smo tudi nekatere stvari tudi spremenili in nekatere stvari, ki če zdaj grem v klub, vidim, da so še zmijem, to je for fejn videti, da vsaka generacija nekaj da, nekaj svojega in tisto, kar je dobro, peč ostane.
Kako si doživela ta prvi čas v klubu? Kaj so bile vaše prve akcije?
Prve akcije so bile v bistvu demonstracije. Jaz bi rekla, težišče je bilo tede na nove KR. Te demonstracije so bile tudi večje kot so zdaj, ker v bistvu še ni bilo medijalno tak znano, da se da ta ples, da je to res desničarski ples. To je v bistvu šele s temi demonstracijami bilo bolj znano, bolj dan žena. V bistvu smo bili skoraj po vsak demonstraciji. In kaj smo bolj šele po enem času naredili, da smo pripravili 90-letnico in da smo tudi v kulturnem oddelku več delali, da smo organizirali branja, koncerte in kaj je bolj pač tudi taken highlight bil, da smo imeli gledališko skupino in so tudi prišli do premiere, kar je tudi tako lahko.
Omenila si gledališko skupino, kako ste se odločili za prvo predstavo, kako so potekale vaje?
V bistvu je bilo ful logično, jaz mislim, ideja je prišla od mene in od Lare Vok, da smo rekli, nas to ful zanima, itak sva pol obešli v to gledališko pot in jo, nekako sva rekli, jo, dajmo to zrabiti, da imamo tak en pool ljudi, ki se to ful zanimajo za to. In ja, potem smo barali Niko Somaega, ki je že tudi delala na Dunaju in tudi s slovenskimi skupinami iz Koroške delala. In ja, in potem smo super tekst več od tega Mitararja našli in smo rekli, ja, super, to naredimo. In smo v bistvu cel klub uporabljali kot sceno. Mi nismo imeli tak eno scenografijo ali nekaj takega, samo ene kostume in pol ure smo vzeli in celo na turo smo šli. V Šentjanžu smo igrali, v Sloveniji smo igrali, to je bilo res cool.
Kakšen pomen ima klub za slovensko manjšino?
Ja, jaz mislim, da ima klub ful pomembno vlogo v kulturni identiteti in tudi, ker ta klub na Dunaju seveda sprejme vse, ki grejo na Dunaj študirati in jaz bi rekla, v primerjavi z Gradcom in s Celovcem je Dunaj res tako mesto, ko ljudi tudi ostanejo bolj dolgo. To pomeni, ti prideš iz šole in si tu na Dunaju in ali se peč to ful zgubi in imaš peč še tvojo družino, ki govori slovensko, ali pa imaš peč ta klub, ko zmijem, veš, ok, tam lahko grem tja, tudi če nobenega Slovenca ne poznam, bom tam Slovenke in Slovence trofil, in se lahko z njim pogovarjam, lahko tam imam nova prijateljstva. Ta connection z drugimi Slovenci in Slovenkami je peč ful važen in da se lahko peč amfoh slovenčni poješ, pogovarjaš in jo, in to je to, kar skuša klub. In tudi seveda, kar smo mi že začeli, ampak kar mislim, ta generacija, ki zdaj še veliko bolj štela, je, da se odpremo tudi k neslovensko govorečimi in da rečemo, hej, klub je res za vse tu, seveda mi, ki smo v odboru, večina seveda je iz manjšine, ampak seveda so vsi povabljeni in manjšine morajo tudi podpreti druge manjšine, katerim gre morda še slabše kot nam.
Današnji klubaši, klubašinje imajo roke polne obletnic. 80 let od deportacije koruških Slovencev Slovenk med drugo svetovno vojno, 50 let od Staffelsturma, 100 let kluba. Delo, ki seže istočasno v preteklost in v bodočnost, to je izziv v 2020-ih letih. O tem smo se pogovarjali z Leo Volk in Simonom Urbanom.
Moje ime je Simon Urban, jaz sem trenutno predsednik kluba slovenskih študent in študentov na Dunaju in študiram zgodovino, zdaj sem v drugem semestru v masteru.
Ime mi je Lea Vogue, sem študentka prava in zdaj že 6., 7. leto delujem v KSŠŠD-ju v klubu slovenskih študent in študentov na Dunaju.
Kako bi opisal delovanje kluba?
Zelo raznoliko. Mi imamo ja redni program od ponedeljka do nedelje, če hoče si lahko vsak dan na klubu. Seveda so pa tudi vsebinski stebri in naše politične diskuzije v klubu en zelo velik relevanten delež zame. Delovanje kluba bi rekel, da je zelo nehierarhično strukturirano, da gledamo, da pride res vsaka oseba do besede, da gledamo tudi en na drugega, ena na drugo in da večino eben prediskutiramo pri tedenski seji, kar je deloma en dolgo trajen močen postopek, ampak tako poskusimo, da res vsaka oseba lahko plete svoje ideje in da čim bolj tako bazisdemokratično lahko oblikujemo delovanje.
Kateri dogodek ali katera akcija je vama najbolj ostala v spominu?
Vedno se rad spomnim recimo klubskih klauzur. Mi gremo ja dvakrat na leto, enkrat po zimi in enkrat po leti, skupno za nekaj dni na en kraj po zimi smo bili letos pri Peršmanu, drugač smo na Bleščečo šli in po leti gremo, smo pa bili zdaj enkrat na Hrvaškem cel teden, da skupaj v kolektivu planiramo naslednji semester in večje dogodke in ta kombinacija enega dopusta z tvojimi prijateljicami in prijatelji in klubsko politično delovanje v kombinaciji je en lep spomin, katerega si mislim še dolgo lahko obdržim za klub. Dobro se tudi spomnim mladinskega aktivističnega dneva, katerega smo imeli lansko leto okoli 10. oktobra zaradi 50. obletnice tako imenovanega od Staffelsturma, kjer smo hoteli kot klub in tudi v kooperaciji z Koroškim klubom in KDZ-om opozarjati na to obletnico in na naše vsebinske točke, ko se bavimo z odstavištumom ali z tako imenovanem kompromisu na Koroškem.
Najbolj se spominjam ali najraje mislim nazaj na Diversity Festival, ki smo ga organizirali lansko leto. In sicer smo tukaj povabile manjšinke in manjšince z cele Evrope k nam v Dobrlo vas in smo skupaj preživeli teden polno kreativnosti in je bilo super zanimivo, da smo spoznali vse te ljudi, ki imajo vsaka tak svoje probleme, težave v manjšini, ampak kljub temu nas toliko poveže in to je bilo nekaj res lepega.
Omenila si, da klub sodeluje z raznimi drugimi organizacijami na internacionalni ravni, ampak tudi na Dunaju oziroma v Avstriji. Kakšen pomen imajo manjšinske alijance za klub?
Te manjšinske alijance so za nas zelo pomembne. Kot si že rekla, imamo to mednarodno evropsko raven, ko se delujemo z MENCOM, to je Mladina evropskih narodnih skupnosti, kjer se izmenjavamo na te višji ravni in vidimo, kje so napredki v drugih državah, katere države so bolj tako spodaj pri človekovih pravicah pa pri zaščiti manjšinah. Seveda imamo pa te alijance tudi v Avstriji, ker prav tukaj pač delujemo mi in mi. In tu nam da res veliko moči, če vidimo, kako je pri gradiščanskih Hrvatom, gradiščanskih Hrvaticam, ki delujejo v Haku, s katerim se zelo dobro razumemo, kako če vidimo, kako gre Romom, Romnja, ki delujejo her, ampak tudi seveda te naše organizacije, naši partneri v Celovcu, Gracu, iz Kadizeja. In mislim s tem, da se povežemo, lahko organiziramo večje stvari, večje projekte, s tem, da se povežemo in da se tudi pokažemo solidarni s drugim organizacijam, imajo te naše izjave tudi več moči in to se mi zdi zelo pomembno ravno v tem manjšinskem kontekstu, ko smo pač vedno v manjšini.
Kakšno vlogo igra klub kot jezikovni prostor na Dunaju?
Klub igra na Dunaju zelo pomembno vlogo, kar se tiče tega kraja ali kotička slovenščine na Dunaju. To je seveda plus kluba, ker imamo v klubu ta prostor, kjer se pogovarjamo o slovenščini. Ob tem je pa klub tudi prostor, kjer ljudje spoznavajo slovenščino. Imamo nekaj takšnih primerov v naši organizaciji, da so članice, člani, ki se doma morda niso naučili slovensko, ki imajo ampak kroško-slovenske korenine in zdaj spet najdejo do te identitete. Imamo pa tudi dosti ljudi, ki pridejo v klub, se v klubu počutijo dobro in ki so nekam tako navdušeni na to našo kulturo in identiteto, da se čisto brez kakšne povezave tudi naučijo slovensko. In to je nekaj zelo lepega, ker vidiš, da je koroška Slovenka, koroški Slovenec več kot oseba, ki je rojena na Koroškem in govori slovensko, temveč, da je to neka identiteta, ki lahko naduši veliko drugih oseb.
Klub je ena redkih organizacij, čigave člani in članice so mladi ljudje. Kaj so tematike, ki za mlade koroške Slovence, Slovenke in ljudi, ki se solidarizirajo z koroškimi Slovenci, Slovenkami, stojijo v ospredju?
V zadnjih letih, odkar sem jaz aktiv na Dunaju, smo se bavili naprimer zelo centralno z tematikami okoli antifašizma in feminizma.
Tle treba malo razlikovati. Seveda smo v klubu še vedno v tem koroško-slovenskem kontekstu, se pravi, seveda so tudi stvari, ki jih zastopamo, še vedno izpolnitev člena 7 ADP in tudi vse te manjšinske teme, manjšinsko šolstvo, izobrazba mladih, sta dve temi, ki sta nam zelo pri srcu, ker mislimo in zastopamo, da bo manjšina samo preživela, če dobro izobrazimo mlade ljudi. Drugi aspekti, ki jih pa prav tako zastopamo in ki po mojem tudi ne izključujejo to manjšinsko delovanje, so teme kot antifašizm na splošno, feminizem, tudi varstvo okolja, ker so to vse teme, ki nekako pridejo skupaj, ko gre za temo človekovih pravic in manjšinske pravice so tudi človekove pravice in to so teme, ki so nam zelo pri srcu, ob tem pa tudi seveda tematike kot a gremo nazaj na Koroško, ker Koroška nam ne res nudi kaj, kako bo to bolj v manjšini, če mi ne gremo nazaj, kaj je, če nočemo otrok, ker smo ženske v manjšini le dosti emancipirane in morda ne vidimo potrebe tega. To so vse teme, ki imajo tle tudi nek kontekst in s katerimi se tudi ukvarjamo in o katerih razmišljamo.
Kaj načrtuje klub za stoletnico?
Kot klub planiramo, da bi v bistvu ne celo leto dolgo praznovali nekako to stoto obletnico in skušamo, da to naredimo preko različnih prireditev. Zdaj smo začeli s prvo prireditvijo na Koroškem, ker smo hoteli tudi dosežiti stare klubaše in klubašenje, ker le en velik delež spet gre nazaj na Koroško po študiju na Dunaju, tokrat v Slovensko gimnazijo z zborovskem večeru. Višek praznovan bo pa 4. novembra, en študentski klubski ples na Dunaju. V 60-ih letih se je že dalo klubske plese in zdaj poskusimo to spet enkrat malo reaktivirati. Projekte, ki pa tudi še v teku leta nastanejo, so k enim brošura, ena brošura za stoto obletnico, ker bomo gledali, da obravnavamo k enim zgodovino, k drugim pa tak predvsem osebne spomine klubašev in klubašin.
Kaj si želiš za klub v naslednjih 100 letih?
Na vsak način se želim, da bo še naslednje 100 let obstajal, da bo naprej tako politično aktiven, da se bo zavedal, da je tudi treba družbeno-kritične teme obravnavati.
Klubu v naslednjih 100 letih želim, da bo ostal predrzen, da bo ostal aktivističen še naprej, da nikoli ne bo utihnil, da si bo lahko od časa do časa lahko dal kakšno pauzo s tem, da bodo naše pravice uresničene. Če pa tega ne bo, pa vem, da bodo klubašenje, klubaši naslednjih organizacij še bolj glasni kot mi danes in da bojo to tudi še uspeli, da bomo prišli do vseh naših ciljev.
Kratkoročno si pa želim, da to dobro funkcionira, da je klub en odprt place, da res lahko rečeš, vsak lahko tja pride, brez ovire. Dolgoročno bi se enostavno želela, da ta prostor ostane. Ja, in da v bistvu od generacije do generacije gre naprej in da se tudi se učimo od prejšnje generacije in damo naslednje generacije naprej.
Želim si, da bi klub na vsak način še 100 let še obstajal in da bi deloval naprej z to zagnanostjo, z to odprtostjo in z to jasnostjo glede slovenskega jezika in seveda kar se najbolj želim, da je zelo kritičen.
S tem se poslavljam in tudi od nas. Vse najboljše za rojstni dan, klub.